Her er Troldspejlet podcast, hvor vi er klar med en ny episode med spændende nyt om flere nye computerspil, science fiction film i biograferne og en ny animeserie, man kan streame. Og for en gang skyld er det ikke bare en masse videreførsler af kendte universer, men faktisk en hel stribe originale eller næsten originale idéer. Men okay, vi starter alligevel med et spil, der kan fejre 25 års jubilæum i år. Så ja, det er altså ikke kun nye idéer, for Animal Crossing er en Nintendo-klassiker, der debuterede tilbage i 2001. Jeg synes altså, det var i går, men sådan går tiden jo. Og nu er der kommet en ny, opdateret udgave af Animal Crossing med undertitlen New Horizons.
Hello everyone. How have you been? Today, we'd like to introduce the Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition game, which adds features exclusive to the Nintendo Switch 2 system. We'll also cover a free update that all Animal Crossing New Horizons players can enjoy. First, let's take a look at Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition.
Jeg kan huske dengang, hvor det var pandemi. Der var det i meget, meget høj kurs at spille Animal Crossing. Det var noget, som hittede på nettet, at man delte øer og besøgte hinanden.
Det var en fantastisk periode, fordi at det udkom nogenlunde samtidig med Doom Eternal.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg kan huske memesene dengang, hvor at folk photoshoppede Isabel med Doomguy var meget, meget sjov. Men jeg fik faktisk ikke spillet det før, for 2 år. Siden-ish.
Ja, okay.
Fordi det kom samtidig med Doom Eternal, sjovt nok.
Ja, så du havde travlt på det tidspunkt med noget. Ja.
Men Animal Crossing New Horizons er stadig alligevel et af de fedeste, hyggeligste spil, der er.
Jeg er fuldstændig enig.
Altså, jeg tror ikke, jeg kan finde på et spil, der er mere afslappet.
Det er meget, meget cozy. Mm. Altså meget hyggeligt, meget
virkelig
afslappet.
Definition på et cozy spil.
Men det er jo i og for sig lidt underligt, at vi så er tilbage igen til at snakke om det, fordi alle havde jo tænkt, okay, det spil er så forholdsvis gammelt efterhånden.
Det er fedt, altså, det er done.
Ja.
Og det er,
ja. Og så ud af det blå, så kommer der simpelthen en ny opdatering, som de bare kalder 3.0, som er gratis, som alle, der allerede har spillet, kan hente og fortsætte med. Mm. Og det er uanset, om man spiller det på den originale Switch eller en Switch 2. Det gælder begge maskiner. Hvis man ejer spillet, så kan man poppe det og opdatere det, og så er der dukket nye ting op inde i spillet. Så der er altså ikke tale om, at der er kommet et nyt Animal Crossing.
Men der er kommet en alligevel rimelig stor, kan man kalde det, opdatering, som giver noget nyt at lege med, helt gratis.
Ja.
Ved siden af, at der så også er kommet en opgradering til Switch 2, som man så altså skal betale penge for.
Yes, og det kan jo godt være lidt forvirrende. Altså sådan det der med, at der er en gratis opdatering og en upgrade-pakke.
Også specielt, når man tænker på, at den opgraderingspakke, som koster penge, og det er altså, hvis man gerne vil have opgradere fra Switch 1-versionen til Switch 2-versionen, byder på mindre end det, man bare får gratis.
Ja.
Fordi det synes jeg lige, vi skal tale om først, nemlig, fordi det er den nederen del af anmeldelsen, synes jeg, som jeg ikke har lyst til at tænke på mere, end man gør. Og det er det der med, at Nintendo gør det der med, at man skal betale for at opgradere sit spil til Switch 2 Edition, som jeg synes er noget mega bras.
Yeah.
Fordi det er ikke meget andet, end at frameraten bliver unlocket, mener jeg.
Nej, det er opløsningen.
Opløsningen kun. Ja. Og det var allerede 60.
Det er stadig 30.
Det er stadig 30?
Ja.
Virkelig?
Nå, ja, så okay. Det loader hurtigere, men det er stadig 30.
Det loader 30 hurtigere, men det er lidt højere opløsning.
Ja.
Det er heller ikke et spil, der kræver særlig stor framerate. Og så mener jeg, at man kan være lidt flere mennesker på en ø, multiplayer sammen.
12 personer. Og så er der en megafon også, som man kan kalde på de andre på øen, hvis der er en eller anden, man vil snakke med.
Er det ikke en del af den gratis opdatering?
Nej, det er en del af Switch 2 Edition.
Okay, det skal man betale for.
Yes, og så er der også den mulighed, at man kan bruge musefunktionen, når man skal
indrette til bruge musefunktionen. Og, og i hver anden verden, at det er jo sådan noget, der vil have været med i den gratis opdatering.
Ja, men jeg forstår, hvad du mener.
Altså, og det jeg er en person, der bruger PlayStation ret meget, og der altså næsten alle mine spil der, det er bare direkte kører bedre på PS5, hvis det var et PS4-spil. Mm. Og de gør det jo også med deres andre spil, både Breath of the Wild og Tears of the Kingdom for eksempel. Der kan man også betale for en opgradering, som bare er højere opløsning og bedre framerate, hvor det er ikke noget, man burde betale for. Men nok om det. Jeg vil bare lige klage lidt over det,
ja,
det
jeg synes forstår, jeg
er
dumt,
og jeg synes, specielt med det her, synes jeg ikke, at det er værd at bruge penge på.
Altså,
specielt fordi det, der kommer med gratis i den her opdatering, altså er smadret fedt.
Det er ret meget også, ja. Altså, hvis vi skal springe direkte til, hvad man kan anbefale at gøre med det her, det er, at hvis du har været væk fra Animal Crossing i lang tid, så vil jeg gerne i hvert fald herfra anbefale, at man...
Det er en god undskyldning at gå tilbage og besøge sin ø igen.
Præcis, få opdateret spillet, besøge sin ø igen, og hvis du så bliver hooked på det, forfra igen, altså fordi nogen har jo nok været væk fra det et stykke tid, og hvis man kan mærke sådan, hold det op, det er virkelig hyggeligt at bruge tid på det her, så kunne man jo, hvis man har en Switch 2, overveje at smide de her $5, jeg kan ikke huske, hvad det koster i danske kroner, men det er et beskedent beløb, hvis man vil have, at spillet kører i 4K-opløsning på sit tv, men du har ret i, det er jo tegneserieanimerede figurer, altså det er jo ikke sådan fotorealistisk grafik, man får.
Og jeg skal også indrømme, jeg kunne altså ikke lægge mærke til forskellen selv, det var ikke noget, der lige fange. Nu er det også lidt tid siden, at jeg sidst spillede det, så det var ikke fordi, jeg så, at det var sådan, wow, det ser så meget bedre ud.
Nej, men hvis du altså, ser sådan, hvis du ser det side om side, så kan du se det.
Men det er sådan noget, hvor man skal se det side om side.
Altså, jeg spiller det ikke så meget håndholdt. Jeg spiller det primært på fjernsynet derhjemme i stuen.
Nå, okay, jeg spiller det mest håndholdt. Det er ved siden af min PC, når der er et eller andet, der loader eller et eller andet, så.
Min oplevelse af Animal Crossing, det er 65-tommer 4K OLED. Nå, det vil sige, at du kan se forskellen på 1080 og 4K.
Når du blæser det så meget op.
Det gør jeg. Mm. Det er sådan, jeg spiller spillet. Så for mig at se, der synes jeg, altså, at det er det værd at tage det trin. Om det skal koste noget eller ej, det kan man jo selvfølgelig altid diskutere. Mm. Men jeg synes, hvis man er hooked på det, som jeg er, og som jeg også fornemmer, du er, så synes jeg, det er det lille beløb værd, vil jeg sige. Men lad os lige prøve at snakke om, hvad man egentlig får gratis i den her 3.0-ting her. Altså, jeg har noteret med her, for eksempel, at der kommer nogle nye beboere, som er fra Zelda-universet, Splatoon-universet. Mm-hmm.
Der er nogle Kodab-ting, der er noget Lego, nogle Lego-furniture, hvad hedder det?
Ja, indrettet. Man kan indrette med møbler.
Ja, møbler hedder det på dansk. Tak.
Og tøj også. Man kan også få Lego-print på tøjet og sådan noget.
Men man kan sige, ligesom den store ting, der er kommet, det er et hotel, hvor man så får til opgave, at man skal indrette forskellige værelser til beboere. Og det så får man til opgave at indrette værelser med forskellige temaer. Så det kan være seaside, frossent, alle mulige forskellige temaer.
Og, lige
og det er ret simpelt.
Ja.
Og det er bare, jamen, det er smadret fedt.
Det føles som mere af det samme. Altså,
det passer rigtig godt ind.
De ved, hvad de er gode til, og der har også været noget udvidelse, sådan noget ekstra DLC og sådan noget.
DLC'en hedder?
Jeg kan heller ikke huske det på stående fod, men i hvert fald princippet...
Så får du lidt mere oveni også,
eller som der... Princippet er, at de ved, hvad de er gode til. De giver os mere af det samme, kan man sige her. Det er ikke sådan, at det ryster hele posen og vender Animal Crossing på hovedet. Men hvis man ved, at man godt kan lide det, så er der altså god grund til at nyde det her
gratis. Det føles som en meget, meget naturlig tilføjelse, kan man sige. Altså det er sådan, det var ikke, fordi det var noget, der manglede fra den oprindelige oplevelse. Men hvis jeg bare ikke havde spillet rigtig lang tid og bootet op igen, så kunne det være, så ville jeg sagtens kunne snyde mig til at tro, at det var noget, der kunne være der fra start.
Ja, og jeg har det sådan på den her årstid.
Og det er koldt, på den bedste måde.
Det er lidt koldt udenfor, og man kunne godt bruge et spil, hvor man nærmest ikke kan falde og slå sig, udover der er nogle vipse, der kan stikke ind i ansigtet eller sådan noget. Så udover det, så er der ikke meget, der kan gå galt i Animal Crossing. Det eneste er, at jeg har faktisk glemt, hvordan det er at komme tilbage til et spil, som kører på realtid. Altså, at jeg har lyst til... Okay, nu har jeg 2 timer. Nu skal jeg spille Animal Crossing, og så efter en halv time, så har jeg tømt øen for, hvad jeg kan høste lige nu. Og så sådan, nå, så må jeg jo lægge det fremme. Men jeg synes også, der er noget sundt ved det der med...
Der er også noget meget hyggeligt. Altså, det er sådan, nu går jeg ind, og nu har jeg lige min ene time på Animal Crossing, og så er det ligesom det.
Ja.
Det er et spil, så på den ene side kan det være mega irriterende, fordi det er sådan, ej, jeg vil gerne få ordnet nogle ting, men det er sådan, det kan du ikke.
Nej.
Men på den anden side er det også lidt rart at have et spil, som der rent faktisk motiverer dig til at lægge det ned igen, og så gøre noget andet.
Præcis. Det er ikke, fordi den siger, nu skal du lægge spillet fra dig, men den signalerer bare...
Det er sådan, det siger, okay, sådan, nu nu må du gerne vende til i morgen.
Ja, ikke? Præcis. Og det er så fint på en eller anden måde. Det er en måde at komme ned i gear på, og jeg kan godt lide det. Det minder mig om sådan et Simpsons-spil, jeg har spillet rigtig meget på tablet, der hedder Tapped Out.
Hvor man bygger sin egen...
Ja, det er blevet lukket. Ja, serverne er nede og slukket. Men den her form for spil, hvor man har en lille by, man ser til en gang imellem, og man kan kun gøre lidt, og så skal man lægge det fra sig igen. Jeg kan godt lide det. Ja. Jeg er stor tilhænger af det.
Og altså, alt om alt, super... Og anbefaling, hvis man allerede har Animal Crossing. Bestemt. Virkelig, virkelig god undskyldning til at hoppe ind i det igen. Ja. Og bare lige i hvert fald give det et par timer.
Ja, det vil være synd ikke lige at få opdateret det spil og prøvet det igen, hvis det alligevel ligger der. Eller hvis man slet ikke har fået prøvet det nu, så er det måske et godt tidspunkt at hoppe ombord.
Ja, det er altid et godt tidspunkt.
When you enter a deep slumber, Luna will welcome you and whisk you away to a new dream world.
Kan AI bruges i retsvæsenet som domstol? Det lyder måske ikke rart, men det er ikke desto mindre virkeligt i den nye science fiction film Mercy. Og hovedpersonen er politimand, en politimand, der tilmed er havnet i AI-domstolens retssal, anklaget for mord på sin kone. Beviserne er overvældende, så nu skal han forsøge at opklare forbrydelsen. Regisseur og jeg har overvejet hans kamp for at slippe for henrettelse i filmen Mercy.
Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court.
Hold on, just wait a second.
You're before this court today charged with the murder of your wife.
I loved my wife. I didn't hurt her.
If you are innocent, prove it.
Som jo altså blev vi lige enige om, hvis den skulle have haft en rigtig dansk titel, skulle den bare hedde Nåde.
Ja, Nåde.
Men det vil nok ikke sælge billetter. Spørgsmålet er, om denne her vil sælge billetter. For det er jo en sci-fi film, men det er jo egentlig også bare en krimi.
Det er meget bare en krimi- retssalsdrama.
Det kan man sige. Et retssalsdrama uden forsvarer og anklager.
Ja, der er jo kun én dommer. Ja. Det er dommer Maddox, som er en AI.
Ja.
Og i den her, vi er kun, det er ikke så langt ud i fremtiden, 2029
er vi i Los Angeles. Ja, jeg har ikke engang mærket til
det. Jo, i 29. De har kørt det her system Mercy i 2 år.
Ja.
Og der har været, jeg tror nok, han er retssag nummer 19, og det synes jeg lyder enormt lavt, i forhold til, hvor meget kriminalitet der er.
Der har ikke været meget gang i den, nej.
Men det er sådan, at hvis man er overvejende skyldig, så bliver man sat i den her retssag Mercy, i stedet for at få en rigtig retssag.
Ja.
Og så har man 1,5 time til at komme ned på 92% sandsynlighed for at være skyldig. Hvis du kommer under det, så får du en rigtig retssag med mennesker.
Ja.
Og jury.
Ja.
Ja. Og Chris Pratt, eller Chris Raven, som han hedder i den her film, han har så 1,5 time til at slippe for at blive henrettet.
Ja.
Og han kan bruge den her AI-dommer, og hele det her, jeg synes, det her hviler på, at det er AI, som jo har nogle følelser, og derfor kun ser på fakta.
Ja.
Men den laver godt nok ikke meget, den her AI, fordi han skal selv lave det hele.
Ja, ja.
Altså, man skulle tro, hvorfor skal han sidde og påpege detaljer i beskeder og i overvågning? Det burde AI'en, der kunne se det hele.
Altså, det virker som om, at det er et system, hvor anklageren har indhentet en masse oplysninger, fodret dem til AI'en, som straks har besluttet sig til, at sådan forholder det sig. Og så er man som anklaget sådan en form for, prøv om du kan se og finde fejl i det her.
Mm.
Og så går han i gang, og så beder han AI'en, altså som sådan en avanceret Google-søger.
Ja, det er nemlig bare en Google-søgning, præcis.
På alle de ting, der sker, at der er sket, altså han alle de bodycams, han kan finde, alle de...
filer på arbejdet.
Og det er jo et samfund her, hvor man som samfundsborger har givet tilladelse til, at samfundet, at staten har adgang til alt.
Ja, de er i noget, der hedder The Cloud.
Ja,
så alle ens data og alle ens opkald beskeder, det hele ligger i clouden.
Og det går han så i gang med, og det er faktisk meget sjovt at se Chris Pratt som sådan han er sådan en moderne Sherlock Holmes-agtig ting, undersøger sin egen sag, prøver at finde andre vinkler, fordi det er rigtigt, det tyder meget på, at han har myrdet sin kone, at han har haft et raserianfald, han er alkoholiker, eller tidligere, ja, han er alkoholiker, og han har ikke opført sig ordentligt, så der er rigtig meget, der tyder på, at det kunne godt være ham. Vi som tilskuer tænker bare, jamen det er jo ham, der er jo ikke tvivl om det, og så langsomt får han hul på byllen og finder en anden løsning. Og jeg er nødt til at sige, da vi så filmen sammen, der sagde du på et tidspunkt, at det havde du gættet.
hvem det var. Og det er, så det er jo en fuldstændig klassisk whodunit. Ja. Der er nogle mulige skyldige, der er nogle mistænkte ud over den anklagede, og det, selvfølgelig kan det ikke være ham, fordi ellers ville filmen ikke have nogen pointe, hvis det virkelig også var ham. Så ville det være underligt, men ideen er selvfølgelig, at AI skal være den der kolde og virkelig meget kontante og ikke særligt troværdige.
Ingen følelser involveret overhovedet, det er kun fakta, og igen, jeg forstår ikke helt, hvad den laver, fordi det er bare en søgemaskine. Ja. Det er ham, der skal sidde og påpege, men kan du ikke se det der i overvågningen? Og det burde AI'en jo selv kunne se. Til gengæld synes jeg, det er ret fantastisk castet med Rebecca Ferguson i den her rolle. Jeg har altid syntes, hun var sådan... Hun ser så kold ud. Hun har sådan en kold udstråling i alt det, hun laver. Så jeg synes virkelig, hun er perfekt som den her AI, der ikke har nogen følelser.
Ja, det tror jeg, at hun som skuespiller vil værdsætte, at du siger det. men det er rigtigt, at man griber sig lidt i at tro, at det er en animeret AI, som taler til ham. Men det er faktisk en skuespiller. Og så Chris Pratt bliver mere eller mindre i sin stol. Der er nogle optagelser af ham, tidligere optagelser, hvor han har været ude.
Noget overvågning fra tidligere,
netop. Men ellers bliver han, hvor han er, og det skulle man jo tro ville være vanvittigt kedeligt, men jeg var egentlig sådan nogenlunde underholdt af det her.
Det var jeg faktisk også, at det var en virkelig dum film. Det kunne godt være sådan en B-film. B-film fra 80'erne. Ja, altså om sådan en sci-fi fra 80'erne, der, med et meget lille budget, det her.
Ja.
Men jeg var faktisk også overraskende investeret i det. Og det her ur, der tæller ned, er jo virkelig effektivt. Ja. Fordi man tænker, okay, nu har han kun 29 minutter tilbage. Når han det?
Ja,
det er også sådan lidt spilagtigt, fordi alt det, han hele tiden henter frem og kan navigere i, det var ligesom, man spillede et spil, hvor man skulle have
helt
nogle ting,
man... Netop det, og hvor man beder om, må jeg se det, må jeg høre det, må jeg se, høre den og den telefonsamtale, må jeg høre de her folk, der... Og så har han så også en politimand eller en politikvinde til rådighed, som drøner rundt i byen på... Altså, det er hende, der laver alt det fysiske arbejde. Ja. Hun flyver, hun løber, hun går, hun kører i bil rundt i byen for at finde... sporene, og på den måde er det faktisk et computerspil. Jeg vil sige, at jeg synes mere også, det føltes som på nogle tidspunkter en lang episode af Black Mirror, lidt for lang måske, hvor det handler om, nu ser vi altså, at samfundet bruger AI som retssystem, og det er selvfølgelig problematisk. Det skal det jo være, fordi det er sci-fi. Men det er sjovt, det virker ikke som om, det er det mest problematiske ved det. Det er mere det der med, at det ikke det, at det er en AI, men bare det, at man automatisk, når man er over en vis procentdel i mulig skyldig, så havner man altså i en situation, hvor man egentlig ikke skal bevise sin uskyld, frem for at anklageren skal bevise skylden. Ja. Og det er jo der, hvor den vender.
Man er skyldig indtil det modsatte er bevist.
Præcis, netop. Men altså, særlig original er den jo ikke. Instrueret af en mand, der hedder Timur Bekmambetov, en amerikaner, som er født i Kazakhstan og vokset op i Rusland og Kazakhstan. Han blev vist smidt ud af Moskva på et tidspunkt, fordi han var for besværlig eller for underlig. Han er en producer, der har lavet mange mere. Han virker som en rigtig gammeldags Hollywood B-film mand, som kommet til fra et østland og så bare producerer, hvad han lavede. Producerer blandt andet den efter sine utrolig dårlige udgaver af Klodernes Kamp, der kom sidste år, War of the Worlds. Og denne her film er jo ikke på nogen måde... altså, den er jo ikke god, vel?
Den er ikke god, men alligevel underholdende. Ja. Og jeg synes, jeg vil så sige, det er ikke en biograffilm der, for det er ikke en flot film overhovedet.
Nej.
Altså, det er virkelig et kammerspil, hvor du kun ser Chris Pratt i den her stol, og den her skærm med AI'en. Og så er der sådan nogle FaceTime-opkald til uden for verden, plus noget overvågning. Så det er jo ikke en flot film. Men jeg synes, til en aften på sofaen, streaming derhjemme, der er den okay.
Og der er jeg så måske lidt uenig, for selvom den ikke er flot, så giver det en vis effekt, at man sidder i en biografstol, hvor man skal blive siddende. Fordi så er man lidt i samme position som Chris. Sådan havde jeg det lidt, da vi så den. Jeg tænkte, her sidder jeg, og hvis jeg var derhjemme, var jeg måske stoppet, gået lidt ud, gået tilbage igen. Det kan man ikke. Så på en eller anden måde tror jeg...
Så man er fanget ligesom ham.
Det tror jeg faktisk, bortset fra, altså den har jo ikke biografstørrelse, som film, men den, selv den effekt af, som man jo ofte i en biograf føler sig låst, og en instruktør, der har tænkt sig at lave en film, der varer 2,5 time og er for lang, den oplevelse synes jeg, jeg kender for tit, men denne her er faktisk ikke for lang, altså den varer 1,5 time, ja. og så er det overstået, så altså en lille sci-fi krimi, som næppe vil gå over i filmhistorien som noget særligt.
Det tror jeg ikke, men igen, hvis den samme film var lavet i 84 med Arnold i hovedrollen, så havde jeg elsket den. Det er jeg
så havde
på.
Det været en klassiker.
Det
så
tror jeg.
Det vil vi godt have. Vi vil have en sci-fi film, der spoler tilbage i tiden, laver denne her film med Arnold og kalder den måske noget andet end Mercy, som er en lidt kedelig titel.
Sitting Man kunne den så bare hedde.
Sitting Man. Den glæder vi os til. Vejen kan være lang fra idé til udgivelse. Det har mange spilskabere måttet sande. Det gælder også for Hytale. Planen var, at denne Minecraft-konkurrent, skabt af nogle af folkene bag en af Minecrafts største servere, skulle være kommet i 2021, men det blev forsinket flere gange, indtil de i juni sidste år så blev aflyst, og så alligevel ikke, fordi Hytale er nu endelig udkommet i Early Access, næsten 11 år efter, at udviklingen begyndte.
Ligesom man troede, at Minecraft ikke rigtig var relevant længere, så kommer der et produkt, som i den grad er født ud af, yeah, af den idé og den tankegang. Og der må du lige fylde mig ind, fordi yeah, jeg har ikke spillet, jeg har kun lige kigget lidt på nettet.
Ja, og altså Hytale har været en af de der spil der, som har været i development hell i utrolig lang tid.
Og Hytale, det staver sig altså H-Y-T-A-L-E.
Ja, og det kommer af oprindeligt, var ideen bag det vist, at en af de største, tror jeg stadig den findes, det er længe siden jeg selv har spillet på den, mm-hmm, Minecraft community server, mm-hmm, der hed Hypixel,
ja,
der tilbage i 2015 kom Minecraft ud og sagde, at server må ikke længere tage penge for ting, der kan give fordele i spillet.
Ah, okay.
Og der tabte de så rigtig mange penge på, selvfølgelig. Så de tænkte, okay, det kan være, at vi måske skal lave vores eget spil, ja, til at konkurrere ved siden af. Og det endte så med at få en masse, til at starte med rigtig meget støtte. Mm-hmm. Og der var ret meget hype om det også, på den, ja, kan jeg huske selv, da jeg fulgte det der. Og det gik en gang så langt, at Riot endte med at købe studiet,
right, yeah,
og lagde en masse millioner dollars i det. Yeah. Og det medførte så, at det blev udsat og udsat og udsat, ej, og udsat og udsat, indtil, yeah, det faktisk så blev aflyst tilbage i 2015.
Så det har simpelthen været lagt ned? År.
Det blev lagt ned. Og så dem, der startede det oprindeligt, har så fået købt det til sig igen og reddet det på en måde. Og det er så nu endelig kommet i Early Access.
Wow, og så i Early Access endda. Oh,
i God. Early Access.
Ja.
Og man kan sige, det Hytale prøver at være, det er en slags Minecraft,
ja,
kan man sige. Det, jeg vil ikke sige, det prøver at konkurrere med Minecraft. Og det er også dumt, fordi det kan man ikke.
Nej.
Det kan man ikke, men det er i samme genre, og hvis man har spillet Minecraft, hvilket
jeg har de fleste.
Det har alle, ja, tror jeg, på et eller andet tidspunkt, så kan man nok meget hurtigt komme i gang med det her, men det er et spil, hvor ideen er i hvert fald, der skal være en masse RPG-elementer indover.
Okay.
Så til at starte med, er det meget mere fantasy, og bare stemningsmæssigt, ja, også de forskellige biomes,
ja,
man udforsker og sådan noget, er meget mere fantastiske, det, du ved, blå skove med magiske træer og vulkaner med lavaer og frosne grotter og sådan, ja, noget, og der er en masse forskellige fantasy-monstre rundt omkring, og et større fokus på combat.
Okay.
Og det, der er at spille lige nu, det er jeg tror, det hedder en exploration mode.
Mm-hmm.
Men når spillet er færdigt, er ideen, at der også skal være en story mode,
ja,
plus at der skal være online minigames.
Noget PvP, PvE.
Noget PvP, halløjs, ja, lidt, eller sådan, jeg gætter på noget, der kommer til at minde om sådan noget Bedwars-agtige,
okay,
ting. Sådan noget, som der, ja, ligger på Hightails, eller ikke Hightail, Hypixel-serveren. Ja, ja, ja. Lige nu er der dog kun den her Exploration Mode, som jeg vil sige giver en idé om, hvad der med, hvad man nogenlunde kommer til at lave.
Hvad potentialet er.
Hvad potentialet er. Og jeg vil sige, lige nu synes jeg, det virker rimelig lovende.
Okay.
Det er meget tydeligt, at det her spil har haft en del problemer. Ikke den, altså jeg vil sige, det har været nogenlunde stabilt for mig at spille. Ja. Jeg har fået et par crashes af at gå igennem en portal et par gange, men nu over det har det været fint.
Ja.
Og til at starte med vil jeg sige, jeg tror det fedeste, det har at byde på lige nu, det er den måde, det genererer sit terræn, og de forskellige biomes der omkring. Det er virkelig, virkelig fedt at udforske den her verden, der bliver genereret, og der er også utrolig mange forskellige dyr og væsener rundt omkring, men der er også en følelse af, at der virkelig mangler noget
substans. Du mangler noget at lave.
Der mangler rigtig meget. Altså, man kan sådan set godt bare spille det, som man spiller Minecraft, og bare rende rundt og du samle træer ind, og gå op i ligesom opgradere sine værktøjer, så det bliver bedre og bedre og sådan noget, og bygge sit hus og sådan noget.
Ja.
Men det stof, som der er de her RPG-elementer, der skal komme, er lige nu kun, at der er lige nærheden af, hvor du spawner, er der sådan en portal ind til, hvad der kommer til at være gætter på, kommer til at være sådan et form for quest hub, hvor der lige nu bare er en masse work in progress skilte, og så er der en ting, hvor man kan samle memories ind, så man så bare er, at man render rundt, og så hver gang man ser et nyt dyr, så får man et memory, og så kan man indløse det til nogle nye crafting recipes.
Men, Benjamin, op i mit hoved, der lyder det altså noget kedeligt.
Det vil jeg også sige, det synes jeg selv. Et spillet er for så vidt ikke, altså det, lige nu er det bare Minecraft.
Ja.
Med lidt federe combat, men der er lidt flere våben at vælge imellem, så der er i stedet for kun svær og sådan noget, så er der også en økse, og der er dagger der. Men lige nu vil jeg hellere bare spille Minecraft.
Det er simpelthen for mangelfuldt lige nu. Altså selvom det er early access.
Det vil jeg sige. Men jeg synes, det lover på, at det godt kan blive godt. Også fordi, når man udforsker verden, er der, det genererer rigtig mange, hvad kan man sige, points of interest.
Ja.
Som du ved sådan en troldeborg eller en forladt mine, en gammel grav nede i grotterne, og der er rigtig meget jeg gerne vil udforske, men der er ikke rigtig nogen grund til at udforske lige nu, fordi du
der er ikke noget at finde,
andet end selve det, at man har fundet et eller andet, så du får ikke det her, jeg i hvert fald ikke oplevet at få et specielt sejt våben eller noget, men det er fedt bare altså det er, jeg vil sige, visuelt er det meget, meget inspireret. Ja. Altså, jeg synes, alle dyrene og væserne og monsterne er virkelig fedt lavet og animeret. Det spiller han også selv, vil jeg sådan set sige, med den her Minecraft-agtige stil.
Mm-hmm.
Men jeg vil sige, altså...
Der er ikke rigtig noget
andet. Det er det.
Okay, så har det været dyrt at købe?
Så lige nu kan man købe... der er ligesom tre tiers, man kan købe. Ja. Man kan købe standard editions til $25.
Okay.
For den billigste udgave, man kan købe. Og det er de andre dyre udgaver, man kan købe. Det er bare, så får man lidt mere cosmetics.
Okay.
Det kan styre. Og lige nu vil jeg ikke anbefale det. Til andet end, hvis man er typen, som der godt kan lide at følge med i spillet under aktiv udvikling.
Jeg skulle til at sige, nu du vidste jo allerede godt en del om det her før, at det ligesom kom i early access, og det er måske også mere til dem, der har fulgt det her spil, som har glædet sig til det, og siger, okay, nu kan I hjælpe med at få det her færdigt, med at støtte det lidt tidligt, så de får nogle penge i kassen, og det der, men til spillere som mig, som ikke andet eksisterede, før du sagde, hey Troels, det er Hightail her, der er det måske...
Ja, jeg vil også sige, men også selv, hvis du vil have et spil for ligesom at få noget substans, så er det her ikke det ene.
Nej.
Og jeg tror også, der kommer til at gå lidt tid, før det bliver det, desværre. Ærligt talt vil jeg sige, lige nu er det ikke en anbefaling, men jeg vil sige, jeg synes, det er noget, der er værd at holde øje på.
Ja. Så Hightail, det er en venter.
Det er en venter.
En ung pige drømmer om at blive kunstmaler i stedet for en traditionel tilværelse i Japan, hendes hjemland. Så hun forsøger sig ved en kunstskole i England, hvor en helt ny verden åbner sig for hende. Den kendte manga-tegner Yoko Kamio har skabt denne historie, som nu er blevet til en anime-serie på Netflix. Ida og jeg har set i hvert fald de første episoder i Love Through a Prism.
Orego, Igiris. 性が統治していた国。ダメだ、見つからない。どうしよう。突然すみません、道に迷ってしまって。馬車の乗り場。
Det er jo virkelig romantisk anime.
Ja. Ja, der er sådan noget historisk romantisk over det, altså sådan noget. Ja. Det passer meget godt til noget romantik. Jeg er ikke helt nået til den rigtige romantik endnu.
Nej, fordi
det tager lidt lang tid før de her to Lily, som er vores hovedperson, og så er det drengen Kit, som hun forelsker sig i.
Ja,
de forelsker,
hun er meget fascineret. Og han er jo den mest talentfulde kunstner på kunstskolen.
Yeah.
Så, og hun har jo rejst hjemmefra. En meget streng far har fortalt hende tilbage i Japan. Nu får hun altså lige den her chance.
Nej, det er moren.
Det er moren, der er streng.
Det er moren, der er streng og siger, du har 6 måneder, ja. Og du skal være den bedste.
Du skal blive nummer 1.
Der er sådan en åndssvag scene, hvor moren spørger datteren, hvad er det højeste bjerg i Japan? Fuji. Nå, hvad er det næsthøjeste bjerg? Det ved jeg ikke. Hvad er den længste flod i Japan? En eller anden. Hvad er den næste længste? Sådan, det er ikke nok at være den næstbedste. Man skal være den bedste, for man husker ikke de
andre.
Men
det har hun fuldstændig ret i.
Nej, det er ikke, når det
der
kommer
ingen,
til kunst.
Der er ingen, der kan det næsthøjeste bjerg.
Ja, nej, det ved jeg godt, men du kan da ikke sammenligne et bjerg med en kunstmaler. Det er jo ikke, fordi vi alle sammen kun kan én kunstmaler.
Ja, jeg synes, jeg holder meget med
også
moren.
Fordi, at du kan ikke, det er jo ikke, der, man kan ikke måle det på den måde, når det kommer til kunst. Det starter jo mere med smag, og selvfølgelig er der noget med teknik og sådan noget. Men,
ja. Jamen, du har ret i det. Jeg var bare lidt irriterende, fordi jeg synes...
Ofte,
det korte og lange er, at denne her historie er en klassisk romantisk historie om den person, der er bundet af traditionerne og reglerne. Hun skal være en god japaner. Hun skal giftes.
Ja, hun skal giftes,
og det skal være
snart
og alt muligt. Ja. Og så får hun altså lov til det her lille sidespring, som de måske håber på bare bliver... hun kommer desillusioneret tilbage.
Præcis.
Men hun kommer
det
til England. Og en ting er, at hun forelsker sig i denne her Kit. Ja. Men hun forelsker sig også i England.
Og det er jo, altså den her anime er sådan meget, det engelske landskab, det er sådan en helt kærlighedserklæring,
ja, det er
til
det.
Duvende grønne bakker og fåreflokker, der render rundt.
Ja,
og
hun ser et får. Og det er faktisk en nøglescene, er, hvor hun ser et... Vi anmelder nu en anime, hvor en af kernescenerne er, at hovedpersonen ser et får. For dem har de ikke i Japan. Det undersøgte jeg.
Ja.
Det er meget, meget sjældent. De har enkle får i Japan, men okay. Det er ikke noget, de bruger som avlsdyr. Og det er sjældent med den slags. Okay. Så den er god nok for en japaner på det her tidspunkt
i
1910, omkring 1910. Der har det været... rystende, men, ja. Men man kan sige, det lyder som om, der ikke rigtig sker noget i denne her, når det kan være en hovedpunkt, men den er faktisk, altså
er
der er et eller andet over det, og den har den der ting, kun animere kan med at fordybe sig i et stemning og et landskab, og bare det er godt vejr. Ja. Altså.
Men det, jeg kom jo undervejs til at tænke på, at det er jo meget sjovt, at mange af de animere, jeg holder meget af, nu tænker jeg Miyazaki især, ja. Jo faktisk idoliserer, altså romantiserer det europæiske landskab.
Det gør han
ikke?
Også,
altså,
ja, hele tiden.
I Kiki,
ja.
Den lille heks, og ja. Altså, man ser det her.
Det levende slot er jo altså, også Europa, ikke også?
Ja, og, altså, ja. Det er ligesom, det er ligesom det, der tit er af verdenen.
Porco Rosso er Adriana,
ja,
her.
Ja,
ikke,
jamen, altså, vi kan nævne mange, som har det her europæiske landskab, som de synes er smukt, og det er også de små byer og sådan noget. Men altså, jeg morer mig jo, nu er jeg et par afsnit inde, som vi har snakket om, og nu begynder den at være sådan lidt en anime møder Downton Abbey.
Ja, ja,
fordi vi lige pludselig er på et herresæde, ja. Og alle folk elsker den her hertug, hvis... sønser er Kit, som viser sig at være højadelig.
Yeah.
Selvom han er sådan en underlig type, der går rundt i slidte sko uden sokker i, men skoene er altså dem, som de kongelige også går i. Det er så en af de andre. Altså,
og hvad synes du der? Altså, nu har vi jo ikke set den til ende, så det kan jo godt være, der kommer en drejning, og det
ja, vil jeg være lidt spændt på. Jeg tror, der er nogle af 20 afsnit.
Ja, og vi har set 6, jeg har set 6, tror jeg, ja. Og det er... den begynder altså at dyrke det adelige på en måde. Det handler meget om, at nu skal de til det fine bal, og vil de nu kunne begå sig og have det ordentlige tøj på, og hun får meget fint tøj på og bliver kaldt smuk, og hvor er hun glad. Og jeg tænker, er det her ironisk, eller er det alvorligt?
Jamen, altså, jeg kan ikke helt... Altså, der er sådan der er noget underligt tvetydigt ved den her, eller sådan dobbelt ved den her, ved at den er så engelsk og gammel i udseendet, men på en eller anden måde er det sådan en japansk forestilling om, hvordan det er. Det er egentlig
føles ikke så faktuelt. De går på den her kunstskole, som åbenbart er så super progressiv, at de ikke kigger på, hvilken baggrund man har, eller hvilket køn man har, men alle er ligeværdige. Er det så realistisk, eller hvordan er det? Ja. Og så det her med, at Kit, hans far, bare inviterer alle kammeraterne over til slottet, og han er også sådan en progressiv type, som alle elsker, og han brødføder dem, der bor i hans landsby på hans jord, når høsten slår fejl. Så han er også sådan en super, super fed type, mens hans ældste søn er så sådan en, der virkelig bare sådan, ej, men de vennerne må da ikke komme med til ballet, for de kan jo ikke finde ud af at begå sig på den rigtige måde.
Han er bange for, at det bliver kikset.
Og de kan jo ikke, de ved jo ikke alle de her formelle ting, og bare sådan, who gives it? Men det gjorde man jo dengang, så derfor, jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan en eller anden våd drøm om, hvordan det er dengang.
Der er jo en grund til, at netop både, som du nævner, Downton Abbey og sådan noget som Upstairs, Downstairs, hele dyrkelsen af forholdet mellem underklassen eller dengang et klassesamfund. Der er jo en fascinerende dramatisk dynamik i det, uanset at man synes, det er et frygteligt samfund. Så jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at de udnytter det. Jeg har bare svært ved at finde ud af, om de mener det alvorligt, når hovedpersonerne er så bekymrede for de her ting, men det gør de jo nok. Jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at han hedder altså Church, og at der er en reference eller en parallel til familien Churchill, hvor den unge, han vil ikke være kunstmaler, han vil være journalist og samtidig og alt muligt, men hvor det også, og slottet hedder noget med Heim, i stedet for Blenheim var Churchills slot, og det her hedder et andet heim, og ligner faktisk Blenheim lidt, og haverne udenom, og sådan nogle ting, og den lille landsby, der hedder Woodstock, der ligger ved siden af Blenheim, og så videre, og så videre. Så jeg tror, at det er sådan en blanding af fascination af den periode, med nogle referencer til noget, der måske har været virkeligt, ikke også? Ja. Og som er ren fantasi. Men det er en fantasi, som på en eller anden måde, som samtidig handler om det der med, at hun skal være kunstner, og at hun er enormt dygtig teknisk, men det får hun hele tiden skæld ud for, at det er ikke nok. Hun kan ikke lave kunstværker, og hvad fanden det er, det forklarer den jo ikke.
Jeg synes faktisk, den forklarer det ret og det undrede mig lidt, at vi så allerede så tidligt i serien lige pludselig skal overleje Downton Abbey, fordi jeg troede først til at begynde med, at det handlede om hendes rejse ind i at forstå og skabe kunst. Fordi der er sådan et tidspunkt, hendes første opgave, da hun kommer til skolen, hun begynder jo så lidt efter de andre elever, der er gået der længere tid. Hun kommer ind og ser, at der er sådan en væg, hvor nummer 1 og nummer 2 og nummer 3 hænger for hver opgave, så bliver det bedømt. Og Kit, som hun altså har mødt på det her tidspunkt, og som bare er geni, og det siger alle, han er altid nummer 1. De får opgaven, alle eleverne, de har forskellige grene inden for kunst. Der er nogen, der maler oliemaleri, det gør hun, så er der nogen, der laver træskulpturer, der er nogen, der laver glaskunst og alt muligt underligt. Men de skal lave himlen. Det er opgaven. Ja. Hun stiller sig i skolegården, og så maler hun skolens tårn op mod himlen. Det er jo fint. Hun får en anden plads. Men Kit, som altså er geniet her, han sidder og kigger ned i jorden ude i skolegården, og folk kan ikke forstå, hvorfor kigger han ikke op på himlen, vi skal lave himlen. Han maler himlens refleksion i en vandpyt, hvor der er en lille fugl, der sidder og tager et bad. Ja. Så man ser brosten, og man ser alt muligt forvrænget og sådan noget. Og det er jo, hun skal jo lære at betragte verden på en anden måde, end bare at se og så gengive, men netop finde noget andet skønhed og finde noget andet, der repræsenterer himlen end rent faktisk himlen. Jeg synes egentlig, den gjorde det ret godt i forhold til, hvorfor er det, at det egentlig er mere spændende, den måde han griber den her opgave an på, end alle de andre, som bare maler himlen. Altså, de går alle sammen ud og kigger op og maler den og gengiver
den. Det synes jeg også er spændende, helt klart. Men det var filmen nogle gange, det er ligesom om, forstyrrer sig selv, fordi samtidig med, at det her, man gennemgår det her omkring, hvad er et kunstværk, som er alvorligt, så er der sådan noget pigeskoleintriger, fordi de stjæler de dumme piger stjæler hendes blå farve, så hun ikke kan male himmel, og så låner hun den af ham.
Nej, han kaster den på hende.
Ja, og der er det så, han på et eller andet tidspunkt siger, jeg har ikke brug for den blå til at male himlen.
Nej. Og så tænker man, hvordan kan du det, og han er rigtigt. Bare genial, og sådan noget. Men der er så det her sådan lidt højskolemiljø, ikke? Altså sådan en masse unge, der er sådan lidt Hogwarts-agtigt.
Det er lidt Hogwarts, ikke også? Det ligner jo, altså arkitekturen på skolen er Hogwarts.
Og det er jo bare altid sjovt at smide en flok unge mennesker ind i sådan et miljø, og så se, hvad der sker. Men altså, jeg synes, den vil lidt mange ting, og jeg synes, at der er det her underlige clash mellem noget klassisk engelsk, og så japansk anime, fordi de har stadigvæk de der underlige, helt runde, hvide pupiller nogle gange.
Der er sådan nogle manga-øjeblikke, hvor de bliver helt mærkelige.
Ja,
og sådan
de der sveddråber, der lige pludselig kommer, og underlige munde og sådan noget.
Det er altså, ægte anime.
Jamen, det er ægte anime, og det er bare sådan, det er sådan en sjovt mix at sætte ind i. Og så er der også det her underlige, de taler alle sammen japansk, selvom det foregår i England. Så han hedder Christopher Church, men det bliver så Christopher. Eller, altså, jeg kan ikke gengive det, men den der, altså, Londoner. Altså det er ikke, de prøver ikke at sige det på engelsk. Mm. Altså de siger det bare på japansk med japansk udtale.
Så du prøvede ikke at lytte på den engelske dub?
Nej, det kunne jeg ikke finde på.
Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg var fristet af det indimellem, for jeg tænkte, hvis jeg skal tro på, at det her virkelig foregår i England, må det måske interessant. Men det er en anime, og det er en japansk fantasi om, hvad der foregik i England på det tidspunkt. Ja. Så vi er jo lidt delt her, altså.
Jeg tror, at den kommer, nu hedder den Love Through a Prism, og den snakker om, at Kit er så fantastisk, fordi han ser verden gennem en prisme. Han ligesom på en eller anden måde ser mere af verdenen, end vi andre gør. Men jeg tror måske også, det kommer til at handle om, jeg tror også, at han er på spektret. Ja. Fordi han er meget speciel, og hun er også ret speciel. Så jeg tror også, det handler om kærlighed, hvis man har noget en diagnose af en eller anden art, måske uden at man havde en diagnose dengang. Ikke? Nej, det ved jeg jo ikke endnu.
Nej, det er det.
Jeg gætter, ja. Men jeg tror,
det store spørgsmål er, om du vil se videre.
Jamen, jeg vil nok godt se lidt videre, men jeg er også lidt forvirret over, at nogle afsnit er 20 minutter, det er sådan dejligt, så tror jeg, at det er det, at man lige kan nå det, og så er der afsnit, der er 40 minutter, og så bliver sådan, så bliver min plan ødelagt jo.
Den gør, hvad den passer. Yeah. Passer. Love Through a Prism, synes jeg, altså for mig er det noget, det er en serie, som i visse passager fascinerer mig, og jeg vil gerne se videre. Andre passager synes jeg, det er underligt irrelevant eller tomgang.
Men det, som jeg godt kan lide, det er, at jeg har ikke lige set noget af det her før som anime. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at det bliver fortalt, det her. Men så jeg synes egentlig, jeg hygger mig meget godt med den.
Er det ikke det, der tit sker også med animere, at de viser endnu en side af, hvad de kan fortælle af historier, og at denne her er, om ikke ny, så dog en variation? Ja.
Og det er jo ikke fordi, jeg ikke har set animere, der er historisk, som foregår i historiske perioder og sådan noget, men det er mere sådan det her blanding af anime-ansigter og udbrud, der også, de er også en meget overgearet, ikke? Ja. Som et clasher med, at det skal foregå blandt de højadelige til tider. Ikke? Så jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det er ret anderledes. Så jeg er temmelig positiv.
Hvordan føles det at tjekke mennesker, der vil over grænsen? Det var udfordringen i spillet Papers, Please, der udkom i 2013, og det er jo ikke blevet mindre aktuelt siden. Men hvad, hvis man ikke skal tjekke folks papirer, men om de har symptomer på smitsomme sygdomme? Det er temaet i det armenske spil Quarantine Zone, The Last Check. Er man rask, kommer man ind? Er man syg? Ja. Troels og Benjamin har forsøgt sig.
Hey boss, just another day in this waking nightmare, eh? Haven't seen you around since the demo. We have lots of new bells and whistles for survivor inspection, base building, and well, keeping people like me alive. Next!
Zombier er jo lidt, i mit hoved, Benjamin i hvert fald,
cliché
og passé. Yeah. Altså, det er ikke rigtig, det er ikke så interessant, som det var, dengang Walking Dead startede, og for den sags skyld, på spilfronten Left 4 Dead udkom. Altså, der skete sgu noget på det der zombiespilfronten, som var dødspændende, men siden da, så er der blevet ligesom kogt lidt for meget suppe på det.
Jamen, der har været, jeg tror, at lige omkring et par 100.000 milliarder zombiespil og film og så videre, så det er lidt...
Og de 999.000 af dem var for meget.
Ja, det er det.
Men nu er der altså kommet et nyt zombiespil, kommer fra det armenske Brigada Games, som gør tingene lidt anderledes. Du kan godt spille det som et skydespil reelt set.
Kan man?
Det er bare lidt fjollet. Nå. Ja, du får et våben sådan et stykke ind i det, men reelt set så er det du spiller sådan en slags grænsevagt, der står og bevogter indgangen til en base, som er beskyttet.
En quarantine zone, kan man næsten kalde det.
Og den her base her, den er et safe haven for dem, som kommer udefra, og forhåbentlig ikke er smittet.
Ja.
Men det er op til dig, spilleren, og finde ud af, hvem er raske, og hvem er smittet.
Ja.
Og til at starte med, der er det eneste, du kan, det er bare kigge på folk, lytte, hoster de, nyser de, hvordan ser deres øjne ud? Er de gule? Er de rødsprængte? Er de helt røde? Og så som spillet ligesom går fremad, så får du flere og flere værktøjer. Så kan du lytte på deres lunger. Du kan, du får sådan en helt sådan en live røntgenscanner, så du kan kigge direkte, sådan en x-ray, så du kan kigge igennem, fordi nogle af dem, de stikker også ting op i numsen for ligesom at smule dem med ind.
Nå, okay.
Og så er du altså nødt til at lige at, det er meget sjovt, da du får den, og siger, men der er nogen, der altså prøver at smule alting ind på alle mulige måder. Og, du måske, og så siger ham, som man ligesom snakker med, du er måske ikke selv så interesseret i at gå ind og få det ud, men Frans, der står herovre, han elsker sådan nogle ting. Så der går du bare til ham, og så hver gang man finder noget inde i folk der, så man siger, hey Frans, kom lige herover, så går skærmen lige sort, mens du hører, og så er det kommet ud, ikke? Men der er ligesom, altså, du skal både scanne deres person, fordi du skal finde ud af, om de er syge eller ej, og så er nogle af dem har også rygsække med. Og der skal du så finde ud af, hvad de er med. For nogle af dem har altså ligedele fra zombier med ind, og dem skal du have konfiskeret.
Ja, ja, ja.
Og generelt, hvis de er ligedele, så er der også en god chance for, at de er smittet.
Ja.
Du kan gøre tre ting, når du scanner folk. Du kan enten sige, du er rask, kom ind, nyd alt, hvad basen har at tilbyde. Så kan du sige, jeg kan ikke lide lyden af dine lunger, eller der, du har en...
Du skal lige ind og sidde lidt.
Ja, vi har simpelthen den her quarantine zone, som er sådan et forstærket bur, hvor du kan sætte folk ind, og så lige overvåge dem et par dage og se, om der sker der noget her. Ja. Er der en udvikling i deres symptomer, eller er der en regression af deres symptomer, ikke? Før du ligesom slipper dem løs. Og så kan du sige, hey, der står sådan en container herovre, prøv at gå ind og kigge i den. Og så går de ind, bang, og så bliver de skudt. Og du kan også godt, når du så får dit våben, kan du også bare likvidere dem selv på stedet.
Ah, okay, hyggeligt.
Det er lavet i, jeg ved faktisk ikke engang, hvad for en motor det er lavet i, grafikmotor, om det er Unreal, det kunne godt være Unreal. Så det er fuld 3D, ikke ligesom Papers, Please i sin tid, som det minder ret meget om, det der med, at man ligesom skal tjekke folk igennem, ikke? Så det er fuld 3D, og man får også ligesom udstukket nogle opgaver af ens overordnede, at nogle gange så bliver der sat et papir op. Et af dem, jeg kan huske, en af missionerne var ligesom, en eller anden idiot havde lukket zombier ind i en anden base, som havde fuldstændig udraderet den base, og man havde en generel beskrivelse af ham, ikke sådan helt præcis, men en generel beskrivelse, og hvis man ser ham, så bare pløk ham på stedet. Og så er det der med, ikke nok med, at du skal prøve at finde ud af, hvem må komme ind, hvem skal i quarantine, hvem skal direkte ud og likvideres. Ja. Så er der lige den der, nogle gange tre eller fire ting, du også lige skal huske. Der var en med den her beskrivelse, som ikke må komme ind, eller som man skal gøre noget med. Ikke? Der skal man lige have holdt tungen lige i munden.
Ja, du nævnte Papers, Please, som det virker til, at du mener rigtigt. Det er sådan lidt samme genre.
Samme gameplay lidt.
Det er jo et spil, som var rigtig meget bygget på hvad kan man sige, moralske...
Ja, det har den her ikke så meget af. Ja. Altså, den har lidt, fordi at nogle gange så nu er jeg...
Dilemmaer.
Ja, nu er jeg jo en mand, så nogle gange så når der kommer en kvinde ind og siger, please, bare lad mig komme ind, mine børn er derinde, og sådan noget, ikke? Så er sådan et... jeg vil rigtig gerne... Jeg skal bare lige tjekke dig igennem først. Mine lunger lyder godt nok af helvede til... Lad mig lige... det bliver lige nødt til at tjekke ordentligt op på det her. Så den prøver at udstikke, men det er ikke dybt nok til ligesom at gå ind og prøve. Altså Paper Please, den prøver jo virkelig at krænge
hjertet på det. Ja, altså i Papers, Please, der skal man jo tjene penge ind til at forsørge sin familie.
Sin egen familie,
samtidig med, at man... Der er man grænsekontrol for hvad der så er et
USA? Nej, ikke USA.
Ikke USA, undskyld. Et andet land, der desværre minder lidt for meget om. Hvor der så også er en modstandsbevægelse, som der så også prøver
som man skal
at
prøve at få fat i.
Som også gerne, som gerne vil have, at du hjælper
dem. Ja, selvfølgelig, men man skal til at starte med, skal man prøve at få fat i dem.
Og det er jo det er et spil, der rigtig meget bygger på, at kan du tage den rigtige beslutning for både dig selv og din familie, men også for landet og for befolkningen i den forstand, at kan du modarbejde
regeringen.
Ja.
Det er der ikke noget af
overhovedet. Okay,
det er langt mere simpelt. Det er langt mere simpelt. Men det gør ikke så meget. Det her, det er bare, det er sjov ballade underholdning.
Det er sjov ballade.
Ja, og der bliver også, der er rigtig mange jokes, som især ham, der ligesom udleverer de værktøjer og ting, man skal bruge. Han prøver at komme med nogle jokes. Nogle af dem er sådan lidt høhø, andre er bare sådan lidt,
tistille.
men jeg vil sige sådan alt i alt, så det er jo gået hen og blevet sådan et internetfænomen. Altså, det er jo et lille indiefirma. De har solgt 500.000 kopier.
Men hvad sker der, når man, hvis man så fejler?
Jamen, så går du i seng, og så vågner du op til, at en af dem, du har lavet komme ind, altså blevet til en zombie natten over, og har nogle gange bare blevet dræbt selv lynhurtigt, eller har taget nogle overlevende med sig på vejen. Og der kan du så også se, hvad var det, jeg missede? Og især lige i starten, hvor du ikke rigtig har nogen lygte eller noget, der jeg oplevede 2 eller 3 gange, jeg missede et zombiebid simpelthen, fordi det sad et sted, som, hvor jeg kunne ikke rigtig se det, du ved, ikke? Og så det var lidt irriterende. Men der har altså også været på gange, hvor at, jeg gik ind og så, hvad for nogle symptomer missede jeg, og så står der ingen. Det synes jeg er snyd. Der prøver så tisser spillet mig op og ned i ryggen der.
Det er ikke så fedt.
Men altså, du går ligesom igennem, det er 5 nætter, du skal igennem. Og de her 5 nætter, der...
Five nights.
Ja, sådan noget nærmest. Der skal du ligesom have reddet et vist antal mennesker ud, når de 5 nætter er gået, for ligesom at klare spillet. Jeg har gennemført det, og
hvor lang tid tog det, cirka?
Samlagt 5 timer, tror jeg.
Okay. Så der er heller ikke så meget...
Nej, det er relativt kort. Yeah. Det er relativt kort. Du kan også du tjener penge, hver gang du gør noget rigtigt, og så kan du opgradere din base og sådan noget. Og du får, der er også nogle gange, når du sover om natten, så vågner du op, bliver du vækket af en alarm, at der er en zombie-horde på vej mod dig, og så bliver du sat ind i sådan en... Så styrer du en drone, der skal sådan plukke dem. Og har både maskingevær, bomber og alt muligt andet, du kan plukke dem med. Men altså, det er sådan en... Det fungerer meget fint, men det er godt. Det tror kun, det er sket for mig 2 eller 3 gange i mit playthrough. Og det er egentlig meget fint, fordi det er... Altså, efter du har prøvet det første gang, så ved du godt, hvad det
så
er.
Så har du, ske, ja. Så er der ikke mere. Så,
men altså, det koster... I optagende stund er det på tilbud til 17 euro i Steam-butikken, og ellers så koster det 20 normalt. Ja. Det er kun ud til PC lige nu. Men i grund af det succes, så er jeg ret sikker på, at det bliver portet over til diverse konsoller, PlayStation 5 og Xbox.
Det ligner ellers et meget PC-ung.
Ja, men det kan sagtens spille på konsol også. Ja. Der er også kontrolunderstøttelse.
Men hvad vil du sige, så er det en anbefaling, jeg synes, eller er det en, hvis du har en...
Jeg kunne godt lide det.
Weekend,
altså, jeg kunne godt lide det. Altså, det er rimelig... Altså, det er okay sjovt skrevet. Grafikken er ikke flot og prangende, men den er velfungerende.
Lidt jank ud.
Det er også lidt jank, men ikke lige så meget som dem, du plejer at spille. men det er lidt jank her og der. Men du ved, det er velfungerende nok til, at man ikke sidder og irriterer sig over det. Og så synes jeg faktisk, at hele det her med... At det er ret spændende, det der med at nogle gange lige... Du skal lige over quarantine, og så gå over og gentjekke den, for at se, om der er sket noget. Jeg synes, det kunne nogle ting, men jeg havde det lidt, da jeg gennemførte det, som om jeg lige havde siddet og gennemført en afart af Power Washer Simulator. Altså, det har lidt det samme.
Nå, okay. Det lyder lidt, som om det, jeg hører fra dig, at det er sådan, det er en fed idé, der bare ikke er blevet sådan...
Jeg ved ikke, hvordan de skulle have gjort det anderledes. Altså, det er sådan rimelig stenere, når man har siddet og spillet det i 5 timer, at man har siddet og gjort det samme igen og igen og igen og igen. Fordi der er ikke sådan en decideret udvikling i gameplayet eller noget som helst på samme måde, som der vil være i mange andre spil. Men når det så er sagt, så er det underholdende 5 timer.
Altså,
det er jo sjældent, jeg sådan sad og decideret og tænkte over, hvad fanden sig det var. Ja. Jeg synes, det var et udmærket spil. Og til 20 euro, så synes jeg, det, hvis man synes, at Paper Please for godt, eller generelt bare godt kan lide zombiespil, så synes jeg, det er et spil værd.
Alright. Boy, I hope I get reassigned soon. So, yeah, lots of new stuff in the old quarantine zone. This line ain't getting any shorter, so let's keep this corpse conga line going, because the mess hall is serving chicken nuggets, and I skipped lunch.
Der kommer ikke mange af de stort opreklamerede, højt budgetterede spil på denne tid af året, men det betyder jo så, at man i stedet kan opdage mange gode alternative spiloplevelser, som kan have masser at byde på. Det fransk udviklede MIO Memories in Orbit er et af de spil, der i hvert fald ved første øjekast har en eventyrlig grafik og et mystisk univers, når man som en ensom robot udforsker et enormt forladt rumskib. Troels og Christoffer er gået med robotten på opdagelse.
Tangled vines among withering stars. And then there's you again. Will you do it, sapling? Will you give back what you have been gifted?
Many generations ago,
A promise was made.
Nå, Chris, vi skal lige snakke om noget, jeg vil kalde et spøjst spil.
Et spøjst spil?
Ja, i hvert fald sådan rent univers- og visuelt mæssigt. Ja, okay. Så er det sådan lidt spøjst. Hvis vi snakker gameplay, så er det jo det, man kalder et Metroidvania.
Ja.
Og læner sig kraftigt op af spil, vi, altså jeg vil sige sådan gamle 2D-platformer, og i nyere tid, hvad vi kender som for eksempel Silksong.
Mm-hmm. I den grad.
Som jo var farligt populært. Ikke i Troldspejlet, men alle andre steder var det farligt populært.
Ja, det
populært.
Var altså blandt mange jo årets spil, de ja. Står jo. Altså, ja. Der var mange, der havde det helt oppe i toppen af deres toplister over bedste spil. Altså ja. Hollow Knight, Silksong.
Ja, lige ja. Præcis. Det her spil hedder Mio Memories in Orbit. Mm-hmm. Og det tror jeg umiddelbart godt kunne komme, altså allerede nu tror jeg godt, det kunne komme på min liste over et af de bedste spil, jeg har spillet. Og jeg sidder stadig og spiller det. Jeg har ikke gennemført det endnu, hvilket er ved at drive mig til vandet, fordi at det er et af de spil, hvor man virkelig, altså bare det at finde rundt, og finde ud af, hvor, nu har jeg lige gjort en ting, hvor der så er unlocket noget andet, er et puzzle i sig selv.
Ja, ja, ja.
Det er virkelig, min hjerne, den her, gør lidt ondt.
Altså noget af det, der fangede mig meget tidligt omkring det her spil, da jeg begyndte at se trailer til det og læse op på det, det var stilen, altså den tegnede stil, den visuelle stil, den er enormt flot.
Den har jo, altså hvad jeg vil kalde en streg, altså ligesom en tegneseriestreg, ikke? At det er sådan tegnet op, lidt ligesom om det er cel-shading, men det er det ikke rigtigt. Til gengæld så er de fleste sky, eller i hvert fald mange af skyggerne, og grafikken, altså teksturer er ligesom om de er malet.
Ja.
Og skyggerne er ligesom en blyantstreg, der ligesom er skrippet hen. Her skal der lige være noget skygge, og det er alt sammen sådan ret dynamisk. Selv når du står stille, så står billedet aldrig rigtig stille, som om at det er sådan animeret. At det animerer mellem forskellige teksturer, som ligner hinanden, men ikke helt. Det er meget, meget udtryksfuldt.
Ja, virkelig.
Bare kigge på.
Ja, altså. Jeg kan huske, at jeg kom ind på kontoret, og sagde, jeg synes, vi skal prøve at tjekke det her ud. Ja. Alene bare ud fra den visuelle stil, synes jeg, vi skal, altså fordi den der streg der, altså den tegnede blyantstreg der, det, hvis det er gjort ordentligt, så er det jo simpelthen, så kan man jo ikke tage øjnene væk fra det igen. Og jeg var meget nysgerrig på at finde ud af, om det var noget for mig, om det var noget for dig. Og altså vi to, jo, du var inde på det før, vi var jo ikke sådan så pjattet med Silksong som resten af verden, og det er simpelthen en gameplay-ting.
For mig var det også meget en visuel ting. Altså det der med, fordi i Silksong, det er jo også en Metroidvania, hvor man skal, der er meget backtracking, altså man skal rende meget tilbage til steder, man allerede har været.
Oh, ja.
Og hvis et spil skal have det, i mine øjne, så skal det også være helt exceptionelt interessant at se på.
Ja.
Eller have nogle fjender, der er helt exceptionelt interessante at rende ind i hele tiden. Og det synes jeg bare ikke Silksong havde.
Nej.
Det var ikke visuelt interessant. Jeg synes heller ikke, at de fjender, jeg rendte ind i, var specielt interessante. Men det her, synes jeg, er super interessant visuelt.
Ja.
Og generelt set, så synes jeg også, at de fleste af fjenderne er interessant nok til, at jeg ikke har noget mod at banke den flere gange.
Ja, fordi vi kommer ikke udenom det her, det er et spil, hvor man dør og skal prøve igen. Nej. Og man vågner ikke op lige der, hvor man dejsede om. Det er ikke, altså,
nej.
Det er ikke på den måde sådan hengivende at sige, åh, din stakkel, du faldt om lige her, du kunne ikke klare det, så du får lige forsøg igen. Nej, der er det, man kalder runbacks. Det er altså når du dejser om i det her spil, så rører du tilbage til sidst, hvor du var ved sådan et gemmepunkt.
Ja, et slags gemmepunkt, hvor man også kan opgradere sin figur, eller i hvert fald lave om på den måde, at dine upgrades fungerer på og sådan noget. Ikke? Og der er ikke mange af dem. De er sådan spredt lidt ud de steder. For det første så er de ikke tilgængelige fra start. Du skal ud og finde dem, og når du så har fundet dem, så er det ikke altid, der er sådan en entitet, en levende entitet på dem, som gør, at du kan starte derfra. Så skal du ud og finde den entitet og få den vækket. Så den kommer derned. Så det er sådan, nogle gange så er det sådan i lag nærmest, at du skal have låst op for det her transport point ting, ikke?
Ja.
Som i sig selv kan være altså helt hjernedødt irriterende, men også i mine øjne ret spændende. Fordi det kræver, at du... Jeg har fundet ud af, at en ting, som tænder mig helt sindssygt, det er altså sådan noget virkelig vanvittig exploration. Altså, du virkelig skal ned i alle kanter og leder af et sted for at finde ud af, er der noget, er der andet her, end hvad jeg bare kan se med mit blotte øje.
Ja.
Og det må man sige, at der er her, fordi at der findes nærmest ikke et rum her, som ikke har en eller anden sådan lidt halvhemmelig, adgang til noget andet, som du ikke lige havde set. Nogle gange er det virkelig godt gemt, andre gange er det gemt sådan en plain sight, hvor man er rendt forbi det samme sted 1000 gange, og lige pludselig finder man, jeg kan komme ind under vejen her og hen et helt andet sted. Okay, og så, ja. Altså, fordi, altså, det er sådan lidt den der med, at lige pludselig så finder du en vej, du ikke var klar over eksisterede, og så bliver jeg sådan helt, oh my god, du skal hen et nyt sted. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså.
Ja, altså det er bestemt et spil af høj kvalitet.
Ja.
For min smag vil jeg sige, at jeg er stadigvæk derhen, hvor jeg også var med Silksong. Jeg er ikke frygtelig pjattet med, nej, det her runback. Altså, nej, det her med, at man kæmper sig igennem et godt stykke vej, man har nærmest ikke noget,
noget liv.
Liv tilbage, nej, overhovedet. Man er done, man er færdig. Og så møder man en halvboss eller en helboss, eller hvad, ja, man skal kalde det, og så får man 2 slag ind, og man når ikke at mærke mønstret, og så er det hele vejen tilbage til, hvor du sidst kunne gemme,
ja,
og så skal du forbi de samme fjender igen, ja, hen til... Altså, men det er jo en gameplay-ting, det er jo, om man er til det eller ej.
Jeg vil sige, ligesom med Silksong, så det her, det bliver de der gennempunkter, når du får låst op for lidt mere og sådan noget, så kommer du tættere på, og der bliver låst op for. Der er mange elevatorer i det her spil også, som du også får låst op for,
ja,
som gør din viderefærd kortere og nemmere.
Ja.
Men det er rigtigt, især lige i starten, der er man, altså, der er du bare nødt til at bide det sure æble og sige, ja, for
og det skal man altså vide, hvis man er... Nu taler jeg fra mit eget perspektiv. Ja. Jeg er jo anmelder på det her program, men, ja, jeg er jo også far i min fritid. Ikke? Og en far, ja, har ikke altid så meget aften, nej, til at sidde og spille. Og jeg tror, at mange hører det her som forældre og tænker, jamen, jeg har måske en time om aftenen, ja, en gang imellem til lige at spille spil. Det her, det er et af de der spil, hvor du ikke bare lige smækker benene op og får... Altså, du kan ikke bare smække det på og nyde det på den måde, og så lige tage en halv time af det. Du skal dedikere dig til det lidt a la Silksong. Men det er faktisk mere tilgivende, vil jeg sige, end Silksong.
Ja,
for der er nogle indstillinger inde i settings, hvor du kan give dig selv lidt fordel.
Ja.
Og det føler jeg jo ikke, at Silksong på nogen måde har lyst, ej, til.
Nej, den vil ikke så gerne hjælpe,
nej,
dig.
Altså, for eksempel gik jeg ind og prøvede en setting, hvor at ingen fjender angriber dig, før du rammer dem første gang.
Okay.
Så du kan faktisk lige trække vejret lidt og lige, yes, observere og sådan noget. Gjorde det, at jeg kunne... Klarer det nemmere? Nej, ikke rigtigt. Men jeg synes, at det var sødt at spillet, det ville holde mig lidt i hånden.
Ja.
Altså, om ikke andet er der
lidt
sige, af
det. Den setting er især senere, fordi at der, er, altså, der er et eller andet... Jeg har ikke helt kunnet finde ud af, hvad historien er. Man er ligesom i den her... Man spiller den her lille levende robot, så at sige, som render rundt i den her verden, som er ved at gå under. Den er ikke gået under endnu, men det føles som om, den er ved at gå under. Og du vil ligesom prøve at samle de sidste sørgelige stykker op af den. Og der er en eller anden entitet, der lige, altså den starter med at tage noget energi fra dig, og lige, altså for en time siden i gameplayet, hvor jeg er nået til, der har den taget endnu en energipunkt for mig, så i stedet for at jeg havde 4 energipunkter, skal det siges, at jeg havde 5, men så valgte jeg at tage en rustning på, som cutter 1. Fordi jeg tænkte, jeg kan godt klare mig med 4. Men nu er der kommet en eller anden entitet, som er et svin, og bare har taget endnu en energi på. Så nu har jeg kun 3. Nu kan jeg kun tåle at blive ramt 3 gange, inden jeg dør.
Ja.
Som er sådan rimelig frygteligt, og meget nervepirrende, især når du kommer op mod nogle af de her bosser her, som, jeg vil ikke sige, bosserne er svære, men deres mønster, du er nødt til at lære deres mønster at kende, og det kan godt kræve, at du dør i hvert fald 3-4 gange, før du sådan har set, før du er nået langt nok ind i deres kampmønster til at have lært det hele at kende. Ikke? Og der er 3 energipunkter til en helt ny boss, er lidt irriterende.
Ja, lidt. Det er en mild måde at sige det på. Altså, jeg kan jo godt lide, jeg frygtelig godt lide Metroid Dread,
ja,
og jeg kan rigtig godt lide sådan noget som Animal Worlds. Det er jo ikke fordi, at jeg er sådan helt udeforstående fra Metroidvania-genren, hvor man skal finde vej. Altså, jeg kan godt lide de der mysterier, altså, der var også det her Prince of Persia, vi var meget glade for begge, ja, 2. Men der er et eller andet over det her, hvor jeg falder mere over i Silksong, kassen,
ja,
end ikke. Og derfor så vil jeg sige, altså jeg synes, at hvis man var rigtig, rigtig glad for Silksong sidste år, så starter det her år meget stærkt med Mio. Altså...
Så tror jeg det, at det kan noget helt sikkert. Altså jeg tror, at alle de spil, du lige nævnte der, er jeg jo også helt vildt med. Og især Prince of Persia, synes jeg jo var sindssygt godt.
The Lost Crown.
Ja, The Lost Crown, meget vigtigt, vil lige sige, det var det, fordi der kom 2. Og det ene var dårligt, og det andet var godt. Men The Lost Crown, fordi det havde også et lidt vildere angrebsarsenal.
Ja, der var mange.
Ja, der kunne du lave mange ting for ligesom at slippe udenom og eventuelt tage skade, hvor i snit som både Silksong, men især også det her, dit angrebsarsenal er meget begrænset. Mm. Du har en knap, du kan angribe på, bang, 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 og det er den samme ting, du ligesom gør igen og igen, som du kommer frem i spillet, så kan du så gøre de angreb lidt stærkere og, ja, og sådan noget. Men det er, altså, det har ikke helt samme svung på den måde, som for eksempel Prince of Persia The Lost Crown havde. Så på den måde kan jeg godt føle dig, at der er nogle ting, som går hen og bliver sådan det samme. Repetitivt, ikke?
Jeg bliver i hvert fald ikke hooked på samme måde, men jeg kan tydeligt se kvaliteten i det her spil, og jeg kan se for mig, hvilke spillere, der vil nyde det her rigtig meget. Det er bare ikke mig.
Men det er jo sjovt, at jeg slet ikke kunne lide Silksong, og så er jeg faldet helt i hullet med det her.
Altså, det overrasker mig også. Ja. Det overrasker mig virkelig, fordi jeg kan mærke, at jeg har lidt den samme mavefornemmelse, hvilket jo for nogen vil være godt, kan man sige. Altså, for nogen vil det være positivt.
Ja.
Og du er så en af dem i hvert fald, som har meget brug.
Jeg kan simpelthen ikke slippe det her. Altså, inden vi gik ind her, så jeg lige nået til en isboss og sådan et, Christoffer, kan vi lige en halv time? Jeg skal lige slå ham her, fordi så kan det være, der er en eller anden del af den her historie, der åbenbart, fordi jeg forstår ikke rigtig historien igen. Den er sat lidt af på. Men det kan være, der er noget, der åbenbart sig for mig, når jeg har slået ham. Ja. Og så kommer du ind. Troels, drikker din kaffe. Skulle vi aldrig komme ind og lave den anmeldelse for os? Okay. Så lad os gå ind og lave den. Jeg er helt vild med det her. Og du har fuldstændig ret. Nu er jeg selv familiefar til 3, og det begrænser meget tid. Jeg synes dog, stadig det her, det er en pick-up and play. Mm-hmm. Altså på den måde, man skal bare være klar over, at man når ikke så langt. Og nogle gange, så når man ikke nogen steder. Mm. Altså så er man nødt til, altså jeg sad også og spillede det i går, hvor at jeg bare måtte acceptere, at jeg har ikke fundet den der hemmelige vej, som jeg skal have finde for at nå videre af det her spil. Mm. Og det er jeg okay med. Ja. Ej, hvor lyder det lyder frygteligt. Er jeg sikker på, at folk, der lyder med sådan et spil, hvor man kan sætte sig og spille det, og ikke nå nogen vej ind. Det lyder helvede til. Men det er rigtig, rigtig godt. Og man kan også høre, hvis man lytter til Christoffer, altså, han kan godt se kvaliteterne i det, men man skal være lidt til det der lidt selvpineri nogle gange, med ligesom at være okay med, at det her, det kommer til at kræve, at jeg dør 1000 gange.
Yes, men dog ikke så hårdt slående, som nogen andre kan være. Nej. Det er på grænsen til det.
Det er mere tilgivende, det her spil.
Vi to har spillet det på PC. Ja. Jeg har spillet det på en PC, der ikke kan trække vildt meget, men det er heller ikke et spil, der kræver så meget. Så hvis man sidder derude med en maskine, der måske ikke er så stærk, så er det en okay mulighed for.
Jeg tror, jeg supersampler det for 8K ned til 4K, fordi at det kræver vitterlig ingenting at køre det her. Så det kan spilles af alle. Og nu fik jeg helt glemt at se, hvad for nogle formater det er. Det er ud til Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox og Windows. Så det er ud til alle formater, og er en kæmpe anbefaling for mig, især hvis man godt kan lide de der spil, hvor det kræver noget af dig. Du skal være okay med at dø, og også nogle gange se det samme igen og igen, indtil du ligesom finder ud af, hvad hulen du skal. We could not keep our word. And now, they are gone. Soon it will be us. Det var, hvad vi havde på programmet i dag. I studiet var jeg, Jakob Stegelmann, Regitze Heiberg, Christoffer Leo, Ida Rud, Benjamin Stegelmann og Troels Møller, der også klippede episoden. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage med mere af samme slags om 2 uger. Og husk at holde øje med TV. På DR2 og DRTV er der nemlig 1. februar premiere på årets første udgave af Troldspejlet med både lyd og billeder. Levende billeder.